Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 30 снежня.
З чым Дэмсіл і Лукашэнка ідуць у новы год?
Альтэрнатыўных галасоў у кабінеце зараз няма.
Як рэжым дыскрымінуе беларускіх дзяцей? Вынікі года з Ірыны Сідорскай.
Карнавальныя касцюмы ў выглядзе гэтых замежных герояў не могуць танцаваць пад там западныя хіты пра Мэрі Крысмас і Новы год.
Чым адзначыўся сусветны кінематограф у 24-м годзе?
Дакладна, Дзюна з'явіцца ў тэхнічных намінацыях, гэта 100%.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вызваленне часткі палізняволеных і абкатка новых электаральных практык. Такімі бачыць галоўныя падзеі года ў коле дымсілаў і рэжыму палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
Згодна з экспертам, у 24-м годзе канчаткова аформіўся культ Лукашэнкі праз выбары ва ўсе беларускі народны сход і праз цяперашнюю электаральную кампанію.
Але наколькі гэтая кампанія камфортная для беларускага кіраўніка? Пра гэта і пра іншыя вынікі года Арцём Шрайбман распавёў у эфіры тэлеканала Белсат.
Я думаю, што для яго ўвогуле пасля 20-го года любыя палітычныя кампаніі яны звязаны з пэўным дыскамфортам, таму што яны яго вяртаюць да ўспамінаў пра 20-ы год, яны яго вяртаюць да неабходнасці гуляцца ў ўсё больш і больш відавочную імітацыю. Гэта, ну, калі ты сам нават прызнаеш на камеру, што твае там спойлеры, ці нават не спойлеры, а кандыдаты прайшлі на выбары, каб цябе падтрымаць. Я не ведаю просто, у якім як бы свеце гэта можа быць прыемна, так? Калі ты просто сам прызнаеш, што ты займаешся гульнёй, рытуалам, так?
Ты думаеш, ён усё ж такі адчувае, што гэта імітацыя і іншыя бачаць.
Конечно, адчувае. Ну, гэта ўсе адчуваюць, усе гэта бачаць, ён гэта адчувае. Мне здаецца, там нават кандыдаты, якія зараз просто ўжо кандыдаты гэтыя, так, яны кажуць, што мы пайшлі каб падтрымаць. Большая з іх гэта кажа, так? Некаторыя з іх дэманстратыўна падпісваліся за Лукашэнку і ішлі. Некаторыя з іх, Ідукевіч казаў, што людзі, якія падпісваліся за мяне, сказалі мне, што будуць галасаваць за Лукашэнку. Я сам ужо гатовы яго павіншаваць, так? Таму, ну, пра што мы тут кажам? Наконт камфорта гэта складанае пытанне, мы не можам залезці да яго ў галаву, але я думаю, што яму важна разумець, што новая схема падбудавання такой унутранай палітыкі, а гэта, ну, татальная зачыстка, як мы разумеем. Яна у пэўным сэнсе працуе, так. Яна не прыводзіць да нейкіх турбуленцый, так, і гэта для яго важны пазітыўны вынік гэтага года.
Чым можа пахваліцца Лукашэнка на міжнародным кірунку? Працягвае Арцём Шрайбман.
Толькі калі мы размаўляем пра такі вось сімвалічны ўзровень паездак, а яго не ўзялі ў БРЭКС. Ён намагаўся, яму далі, яму і некаторым меншым краінам прыдумалі спецыяльна нічога не, як бы,
якая неважна
статус, такі партнёр, так. Яго ўзялі ў ШАС, сапраўды, ў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва. Гэта, напэўна, важна для яго, каб будаваць адносіны з Кітаем, але гэта не прыводзіць да ніякіх таргавых, гандлёвых і эканамічных поспехаў, так. Гандль з Кітаем стагнуе з-за таго, што цэны на калій падаюць. Тое ж самае з іншымі краінамі. Паўсюль, куды ён ездзіць, там Аман, Манголія, іншыя краіны, Афрыка. З усёй Афрыкай, мне здаецца, гандаль у нас такі ж, як з Літвой, ці менш. То бок, гэта не прыводзіць да тых мэтаў, якія там выкананне тых мэтаў, задач, якія ён сам ставіць у раду. Ён сам гэта прызнае. Таму гэта такія ваяжы. Наконт міжнародкі, ягоная самая заўважная знешнепалітычная ініцыятыва гэтага году гэта вызваленне палітвязня. 8 хваляў, гэта натуральна сігнал, натуральна палітычны сігнал. Я не бачу нікаго іншага, каму ён можа быць адрасаваны, як не захаду. І мы бачым, што гэта не спрацавала. Мы бачым, што Захад не адклікаецца, што нават няма зацікаўленасці ў дыялогу, не тое ж там весці на саступкі. Гэтае кропкавае вызваленне палітвязняў, як мы ведаем, не суправаджаюцца прыпыненнем рэпрэсій, наадварот, перад выбарамі мы бачым нейкі такі, ну, новы пад'ём рэпрэсій. Але тут варта сказаць, што я не думаю, што і гэты працэс ён будзе бясконцым, так? Калі Лукашэнка там пасля, напэўна, некага заходу на перамовы па расійска-украінскай вайне вырашыць, што ніякіх шансаў перагарнуць старонку з Захадам няма, то мне здаецца, гэта, ну, вызваленне палітвязняў, калі Захад не будзе рэагаваць ніяк, яны, на жаль, могуць скончыцца. Вось, таму што ніякай іншай прычыны гэта рабіць у Лукашэнкі проста няма. Я ў гуманізм, прабач, паверыць тут не магу.
На думку Арцёма Шрайбмана, 2024 год выбіў з-пад прадстаўнікоў беларускіх дымсіл тэорыі перамогі. Чаму так атрымалася?
дэмакратычныя сілы заўсёды мелі некае бачанне перамогі. Так? Вось мы прыйдзем да перамогі праз гэта, альбо праз нашы дзеянні, праз дзеянні людзей, праз дзеянні санкцый, праз дзеянні Украіны, праз калапс расійскага рэжыму. Зараз усё больш відавочна становіцца, што ўсё гэта не пытанне бліжэйшага часу, так? І гэта натуральна ставіць іх проста ў сітуацыю такой разгубленасці, канцэптуальнай, таму што не зразумела, што рабіць у сітуацыі, калі мала таго, што ад цябе не шмат што залежыць, так яшчэ не зразумела, па якім сцэнарыі вяртання-то адбудзецца, так? І мы бачым, як балюча гэта асэнсаванне і спрэчкі на гэты конт у дэмакратычных сілах праходзіць. І, ну, дарэчы, такая галоўная ўнутраная падзея ў дэмсілах гэтага года, напэўна, гэта тое, што ўжо выразная з'явілася плынь, такая палітычная, квазіпалітычная ўнутры дэмсілаў, якая адкрыта выступае за перамовы, не перамовы, за дэскалацыю адносінах з рэжымам, так? І гэта, мне здаецца, такая наўпроставая рэакцыя на тое, што ўсё больш і больш людзей проста перастаюць верыць у тыя там, не ведаю, мантры, не мантры, але абяцанні ці нейкія ідэі, якія ўсё яшчэ прапануюцца мейнстрымнымі сіламі, офісам, кабінетам і большасцю каардынацыйнай радзе.
Сёлета аб'яднаны пераходны кабінет страціў ажно 4 міністраў. Адзін за адным структуру пакінулі Валеры Сахашык, Валеры Кавалеўскі, Вольга Гарбунова і Аліна Коўшык. Ці сведчыць гэта пра крызіс у дэмсілах?
Ну, крызіс персанальны, крызіс кадравы, так бы мовіць, яго ніхто не адмаўляе нават у дэмсілах. Як бы трэба тут справедлівымі быць, яны самі кажуць, што гэта вялікая праблема. Прыцягваць новых людзей гэта цяжка. Калі на гэта ты не будзеш атрымоўваць там, не ведаю, стабільных перспектываў і нават, напэўна, заробку, але ты дакладна атрымаеш дома і вопшукі, і ціск на сваякоў, магчыма, нават на сяброў, і, ну, гэта непрыемна, і таму людзей, якія і ўсё яшчэ ідэалагічна на гэта як бы так гатовыя, зацікаўленых, проста цяжка знайсці, каб яны яшчэ былі кампетэнтнымі, так? І паважанымі ўсёй супольнасцю, так? Таму гэта я не тое, што гатовы тут абвінавачваць кагосьці ў гэтай сітуацыі. Кабінет і ўвогуле нейкі кадравы патэнцыял дэмакратычных сілаў гэта адлюстраванне рэчаіснасці, адлюстраванне стану грамадства. Гэта не заўсёды іх віна. І я яшчэ што хацеў бы дадаць, што ў выніку ўсіх гэтых як бы адколаў, сыходаў, ну, трэба заўважыць, што дэмакратычныя сілы вось унутры гэтай трохступеньчатай структуры, каардынацыйная рада, кабінет і офіс сталі больш маналітнымі, так, ідэйна маналітнымі.
Гэта добра ці кепска?
Для іх, мне здаецца, гэта зручна, так? Яны размаўляюць з мірам прынамсі адным голасам, так? Латушка і Ціхановская, мне здаецца, зараз знаходзяцца у найлепшых адносінах за годы свайго палітычнага
для нас прыхільнікаў пераменаў.
Але мне здаецца, для супольнасці ў цэлым гэта натуральна пэўная такая, ну, калі мы не будзем казаць там груба, што яны бранзавеюць, але натуральна альтэрнатыўных галасоў у кабінеце зараз няма. У каардынацыйнай радзе яны маргіналізаваны. Так, натуральна у офісе гэта проста выканаўчая структура. І таму мы тут бачым, што альтэрнатыўныя галасы неяк кансалідуюцца ўжо па-за межамі структур апазіцыі. Мы бачым турнэ Кавалеўскага, Гарбуновай і Хоміч, мы бачым альтэрнатыўныя выступы, так бы мовіць, у Еўрапарламенце на канферэнцыі, актыўнасць Андрэя Ягорава і іншых, але і сваякоў палітвязняў. Але мы бачым, што вось у структурах апазіцыі ўжо ёсць некая такая ідэйная маналітнасць, што прыводзіць, да, мне здаецца, ну, усё большага і большага адрыву ад альтэрнатыўных пунктаў гледжання, так? Таму што калі мы будзем рухацца далей вось па гэтым шляху, так, можа казацца так, што большасць нават беларускай прадэмакратычнай грамады, так бы мовіць, знаходзіцца на больш такіх узважаных, памяркоўных пазіцыях, чым палітычнае прадстаўніцтва. Таму што апытанні, нават народныя апытанні, якія праводзяцца, гэта двукосці беру, сярод пратэсна настроеных людзей, так, сярод дэмакратычна настроеных беларусаў. Яны паказваюць, што па пытанні санкцый, па пытаннях нейкіх іншых, якія зараз з'яўляюцца галоўнымі для апазіцыі, ніякага кансэнсусу няма. І гэтыя пазіцыі не заўсёды нам карыстаюцца абсалютнай большасцю падтрымкі, так? І таму чым далей сыходзіць такое безальтэрнатыўнае ідэйнае існаванне, тым большыя рызыкі, што, ну, сувязь будзе губляцца не толькі там з людзьмі ў Беларусі, але і з большасцю сённяшніх прыхільнікаў.
Зараз зменіцца адміністрацыя ў Вашынгтоне, беларускія дэмсілы вельмі моцна абапіраюцца, гэта не сакрэт, на партнёраў, так, на захадзе. Ці Дональд Трамп, гэта добрая навіна для беларускіх дэмсілаў? Ці не добра?
На двухбаковым накірунку я тут не бачу асаблівых вялікіх рызыкаў, толькі калі гэтая адміністрацыя не вельмі моцна парэжа ўвогуле ўсю міжнародную дапамогу. Таму што чалавек, якога будуць прызначаюць на пасаду кіраўніка дзярждэпу, і ўвогуле тыя людзі, якія займаюцца нашым рэгіёнам у дзярждэпартаменце, не павінны змяніцца. Так? А тое, што тычыцца міжнароднай актыўнасці Трампа і тое, што ён можа прынесці ў гэты рэгіён, ну гэта выклік. Гэта рызыка таму, што натуральна, што гэтая адміністрацыя куды менш пераймаецца і правамі чалавека, і падтрымкай Украіны, так, чым мінулая адміністрацыя, і куды больш схільная да перамоваў, кампрамісаў з такімі рэжымамі, як рэжым Пуціна. І як па выніках гэтай дыпламатыі мы можам прыйсці да лепшага стану беларускага дэмакратычнага руху, пакуль для мяне загадка. Гэта можа здарыцца як цуд, так, як нейкі сюрпрыз, як нейкае неспланаванае наступства, але ў планах у Трампа дакладна няма большай падтрымкі дэмакратычных рухаў вось такіх вот краін, як Беларусь.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які расказаў, з чым дэмсілы і рэжым Лукашэнкі уступаюць у Новы год.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Як рэжым дыскрымінуе беларускіх дзяцей? Вынікі года з Ірынай Сідорскай.
Карнавальныя касцюмы ў выглядзе гэтых замежных герояў не могуць танцаваць пад там западныя хіты пра Мэрі Крысмас і Новы год.
Чым адзначыўся сусветны кінематограф у 24-м годзе?
Дакладна, «Дзюна» з'явіцца ў тэхнічных намінацыях, гэта 100%.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінчанка выйграла валейбольны кубак Беларусі. У фінале было абыгранае прыбужжа з Брэста 3-0. Мінчанка перамагла на гэтым турніры 9 раз. Раней каманда стала ўладальніцай суперкубка. Кубак Беларусі сярод мужчынскіх каманд нядаўна выйграў салігорскі «Шахцёр». Хакеісты «Дынама» абыгралі лідара КХЛ «Лакаматыў» з Яраслаўля 4-1. Беларускі клуб займае 5-е месца ў заходняй канферэнцыі. У яго 49 ачкоў пасля 40 гульняў. Наступны паядынак мінчукі правядуць 4 студзеня ў гасцях «Старпеда» з Ніжняга Новгарада. У беларускай хакейнай экстралізе лідыруе юнацтва 54 ачкі. На 2 ачкі менш у Нюмана, на 4 у «Металурга». Гульні адновяцца пасля свята ў 9 студзеня. Арына Сабаленка завершила год на першым радку рейтингу жаночай теннісной асоціації. Яна опереджує Польку і Гусьвёнтак больш, чым на 1100 очков. Вікторія Азаренко займає 20-е місце. У теннісістаў на першым радку рейтингу італьянець Янік Сінер. Беларус Ягор Герасімов тільки у 4-й сотні. Афіцыйна названая дата адкрыцця нацыянальнага футбольнага стадыёна ў Мінску. Гэта 9 траўня 2025. 33-тысячную арэну будавалі з лета 2020 на кітайскія грошы. Яна размяшчаецца побач са стадыёнам «Трактар». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Днямі прапагандысцкая кампанія «НАДА» выйшла на новы ўзровень. Лукашэнка вырашыў далучыць да яе дзетак нават падчас дабрачыннага навагодняга канцэрту.
Маўляў, трэба. Трэба вучыцца, бо гэта падмурак, без якога не можа быць нармальнага дарослага жыцця, так сказаў Лукашэнка.
Здавалася б, што ў гэтых словах пра «трэба» не так. Але хто зразумее, той зразумее. І сэнс словаў, і што гаворка насамрэч ідзе нават не пра дзіцячае жыццё.
Гісторыю пра Лукашэнку і дзяцей у студыі Еўрарадыё абмеркавалі нашы рэдактары Павел Смярдлоў, Дзмітэр Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
У Лукашэнкі формула простая, мы ее чулі літаральна 3 дні таму, трэба пацярпець. Гэта прычым было сказана дзецям, як это сказаць, мэсэдж, пуцёўка ў жыццё, да? Вот трэба пацярпець, а далей як бы мы все за вас там повырашаем.
Я думаю, что тут вот бач слово «надо», вот это вот, и он адмыслова ужил, причем некалькі разов там звертаючыся, это так, уклинивши в свою выборчую кампанию.
Ну, накольки уклинивши, накольки для меня все-таки головное, да, ну, слово «надо» там не выпадково, але для меня головное это потерпеть.
Ну, это безумоўно.
Терпець мы будзем, вось уже 30 гадоў атрымліваецца, терпім, да, але яшчэ трэба пацярпець, да, а калі ўжо мы, ці вось, напрыклад, сёння там ён наведвае адкрыццё станцыі метро і кажа, што, ну, спрос должен быць жалезны, да, так ён ўжо гадоў 25 кажа, што спрос должен быть железный. А спрос, я так разумею, все не железный. И не железный. Ну, коли треба весь час полторать, да, что он мусить быть железный, значит, он нечто не так со спросом, ну, меркуется с тех людей, которые мусить нечто вырашать, там, с чиновников, да, с будовников, там, и так далее.
Да, фразочка про год качества, качество вот этой белорусской, уже, по-моему, стало мемом.
Вот, але трэба пацерпець. Вот.
А я тут бачу і пагаршэнне становішча ўразлівых груп і дзяцей у тым ліку. Вось не толькі трэба дзецям цярпець, не толькі трэба штосьці рабіць, а ўсё, што ідзе, ну, напрыклад, там святы, якія зараз дзеці не могуць там святкаваць, там у школах, не могуць там надзіваць пэўныя там карнавальныя касцюмы ў выглядзе гэтых замежных герояў, не могуць танцаваць пад там западныя хіты про Мэрі Крісмас і Новый год. А тое, што вось быў гэты спіс забароненай літаратуры, якая з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Там же акрамя гістарычных твораў, калі вы заўважылі, былі менавіта аповесці, раманы для падлеткаў. А гэта менавіта вось гэта тое, што называецца кнігі выхавання, там кнігі сталення, якія, ну, вельмі дапамагаюць дзецям, якія вось уступаюць у падростковы ўзрост, каб зразумець жыццё і гэтак далей. Таму я вось тут бачу і пра тэндэнцыі, пра трэнды гэтага года, гэта пагаршэнне становішча у тым ліку дзяцей. Можна гаварыць пра жанчын наогул, можна гаварыць пра палізняволеных жанчын. Асобная тэма, вось таксама зараз каля 170 жанчын па дадзеных праваабаронцаў знаходзяцца за кратамі. І вось зараз была медыазона, рабіла матэрыял вот з экс-палізняволенымі жанчынамі, як іх дзеці перажывалі гэты перыяд, як ім было цяжка, яны там адсядзелі па 3-4 гады, і гэта былі годы, калі вось, ну, як бы іх дзеці былі без іх, і калі беларуская дзяржава там штосьці гаворыць пра традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, ну, гэта такі дысананс, гэта такое, ну, я не знаю, здзекванне з людзей. І гэта таксама пра тое, што гаворыць дзяржава, у яе розныя нормы для сябе і для нас. Вось мы у мінулы раз з вамі з Міцер гаварылі пра Колю Лукашэнку. Ну так Коля вучыцца за межамі Рэспублікі Беларусь. Але колькі мы слышым, чуем і ад Лукашэнкі, і ад усякіх чыноўнікаў, што ні ў якім разе не трэба з'язджаць, трэба вучыцца тут, трэба працаваць тут, на захадзе нічога для вас добрага не будзе, але для Колі, ну, як бы зусім іншыя умовы.
Ну, ён на захад і не паехаў.
Паехаў на ўсход.
Ну, ты не менш, але ён, да, ён не ў Беларусі вучыцца. І вучыўся не ў ліцэі, для яго была спецыяльная пабудаваная школа і гэтак далей. Ну, вось, а мы таксама шмат гаворым пра тое, што як бы Лукашэнка хоча там вернуць савецкія гады. Ну, выбачайце, у савецкія гады партыйныя лідары так не жылі. Яны жылі больш скромна, яны, ну, дакладна, у іх не было вось гэтых, ну, такіх паказушных, вось, яны стараліся паказаць, што яны такія, як астатнія савецкія людзі, і іх дзеці, ну, як бы таксама былі, ну, у іншых умовах.
Пра розныя умовы, вось, вельмі трапна сказана, і свежы прыклад гляжу ў телеграм-канале правительства Беларусі, там анонс новага кулінарнага шоу з удзелам прэм'ер-міністра. І вось у школах забаронена Джынгл Беллс, да, Санта-Клаус, Джынгл Беллс, але гэты анонс зроблены пад Джынгл Беллс, і я думаю, што ў праграме хутчэй за ўсё яна гучыць, раз яна ўжо ўжытая тут. Так, ну, давайце, калі забараняць, так забараняць для ўсіх. А калі мы для сябе дазваляем, а для ўсіх астатніх забараняем, ну, это ўжо все роўныя, але некаторыя раўнейшыя. І гэта, канешне, ўжо прыкмета пэўнай дыскрымінацыі. Да?
Безумоўна.
Ніхто не адмяняў гэты даўні прынцып. Сябрам усё, а астатнім закон.
Дмитрий Лукашук, Ірина Сідорська, Павел Свердло, працаваў пры мікрафоне. Сябры, гэта быў Gender Gap. Да пабачэння. Жыві вечна.
Жыві вечна.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
чым адзначыўся сусветны кінематограф у 24 годзе.
Дакладна, «Дюна» з'явіцца ў тэхнічных намінацыях, гэта 100%.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. У Беларусі завочна ў рамках так званай спецвытворчасці асуджаны комік Слава Камісаранка. Справу разглядаў мінскі гарадскі суд суддзя Анастасія Папко. Славу прызналі вінаватым у паклёпе на Лукашэнку, абразе Лукашэнкі і распальванні варожасці. Прысуд 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Слава Камісаранка адзін з самых вядомых беларускіх стэндапераў. Яго фішка ў палітычных жартах. Менавіта характарыстыка чык-чырык для Аляксандра Лукашэнкі. Здаецца, Дженніфер Лопес не трымаецца за мінулае, нават пасля праведзенага нядаўна часу з Бэнам Афлікам. Актрысу заўважылі на гарналыжным курорце разам з Кевінам Костнерам. Пра гэта паведамляе Daily Mail. Гэтыя калядныя канікулы Джэй-Ло праводзіць у Аспене ў кампаніі сям'і і двух дзяцей. Аднак, як аказалася, час яна праводзіць не толькі ў кампаніі гэтых людзей. Папарацы знялі яе ў бары крамы адзення, дзе яна атрымлівала асалоду ад напояў разам з Кевінам Костнерам. Інсайдер адзначыў, што сустрэча была незапланаванай. Перад Новым годам каханая Вінсана Каселя Нара Баптыста цешыць прыхільнікаў серыяй свежых фота з акругленым жыватом. Зусім хутка 58-гадовы акцёр і 28-гадовая мадэль стануць бацькамі. Упершыню празорны раман загаварылі ў верасні 2023-га, а ўжо ў студзені гэтага года яны ўпершыню з'явіліся разам на публіцы. Нагадаем, раней акцёр быў жанаты на мадэлі Ціні Кунакі ў 2018 годзе, а праз год у іх нарадзілася дачка Амазоні. Аднак вясной 2023-га стала вядома аб іх разводзе. Да гэтага акцёр быў у шлюбе з Монікай Белучы, якая нарадзіла яму дзвюх дачок. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Нядаўна ў Беларусі з'явіўся новы міністр культуры, акцёр Руслан Чарнецкі. І беларускае кіно ў перспектыве можа заіграць новымі фарбамі.
Ну як новымі? Прапагандысцкімі, але з яшчэ большым запалам.
Напрыклад, цяпер Беларусьфільм працуе над ідэалагічнай стужкай пра беларускую школу, а яшчэ кінакампанія шукае акцёраў для фільма пра Марыуполь.
Аднак гэта тое, што будзе. А пра тое, якім увогуле быў 2024 год для сусветнай і беларускай незалежнай кінаіндустрыі і чаго чакаць ад года новага, разважаюць кінаманы і аўтары падкасту «Кінатэатр Беларусь» журналісты Тарас Тарналіцкі і Юлія Алексеева.
Вітаю, Юля! Як для цябе прайшоў 2024 год з кропкі гледжання кіно? Якія праекты ты для сябе вылучыла, што самага цікавага ты паглядзела?
Прывіта, не Тарас. Скажу так, калі мы кажам пра нешта глабальнае, то гэта было вельмі заўважна. Як мінулагодні крызіс і страйкі ў Галівудзе адбіліся на прадукцыі, таму што сёлета сапраўды не вельмі шмат стужак выходзіла ў кінатэатрах. Параўнальна з папярэднімі гадамі гэта было, ну, бачна, я думаю, што шмат хто з гледачоў таксама гэта заўважыў. А калі нешта і выходзіла, то гэта выходзілі ў асноўным пра тыя прадукцыі, якія рабіліся загадзя, всякія такі блакбастерныя гісторыі, рэмейкі і гэтак далей. Але было некалькі, як мне падаецца, цікавых перлінак, які я для сябе адзначыла. У мяне ёсць свой топ фільмаў за гэты год.
Давай топ-3 называй.
Так, мой топ-3 гэта Challengers, супернікі Года Ніньо. Таксама гэта будзе фільм «Грамадзянская вайна», які выпуск
Алекса Гарланда, так.
Так, які выйшаў на пачатку гэтага года. І не магу не адзначыць, канешне, опус магнум Фрэнсіса Форда Копалы «Мегалаполіс».
Ой, ну, сапраўды, у топе 3 «Мегалаполіс» чаму?
Ну, палюбіла я гэты фільм, і мне, я зразумела, чо увесь гэты боль Фрэнсіса Форда Копалы, і чаму ён так доўга ішоў да гэтай працы, і гэта вельмі прыгожы фільм, мне падаецца. шкада, што яго так усе, ну, шмат хто яго ўсё ж такі не ўспрыняў, і нават калі я ўваходжу ў спіс найлепшых фільмаў 24-го года па версіі IMDb, яго нават там няма, што мне крыўдна. Але ёсць, вось я магу дадаць такі, это было 3А, напрыклад, а 3Б я б, можа, азначыла дзюну другую частку, хаця, па шчырасці, мне першая падабалася больш. Але мне падаецца, што калі мы разглядаем усе гэтыя фільмы пад контам таго, што будзе намінавацца на Оскары, я спадзяюся, што менавіта гэтыя фільмы апынуцца сярод лідараў па намінацыях.
Я думаю, што дакладна дзюна з'явіцца ў тэхнічных намінацыях, гэта 100%, таму што яна вельмі добра на тэхнічным узроўні зроблена. То бок там добры гук і добрая карцінка і свядзенне і гуку і VFX, гэтыя спецэфекты, ўсё зроблена на вышэйшым узроўні. Але калі казаць, напрыклад, пра расчараванне года, што цябе больш расчаравала? Таму што мяне вось, напрыклад, я чакаў, што будзе топавы фільм працяг «Джокер 2», што гэта будзе супер стужка. Але я яго прапусціў адмыслова, ну не адмыслова, так проста супала на фестывалі ў Венецыі, але калі я яго паглядзеў, я быў моцна расчараваны, таму што так апынулася, яго прапаносілі, што гэта будзе такі змрочны мюзікл пра трохі звар'яцеўшага Хоакіна Фэнікса, які грае вось такого маньяка. Але гэта апынулася, ну, проста нейкі музычны фільм, дзе які можна было цалкам не здымаць, таму што там, ну, нічога цікавага не было. Што цябе расчаравала ў гэтым годзе?
Я не скажу, што прям аж так расчаравала, але сапраўды я пагажуся на кон Джокера. Гэта было занадта таксама перарэкламавана, а па факце не атрымалася такой ось сапраўды цікавай вар'яцкай гісторыі, як на тое разлічвалася. Маім расчараваннем, можа, трошку быў працяг анімацыі «Галаваломка». Яна мне падалася не такой вельмі цікавай. Але найбольшым расчараваннем мне быў выбар журы Каннскага кінафестываля ў катэгорыі «Галоўны фільм», а менавіта фільма «Нора». Таму што гэта была занадта руская гісторыя, магчыма, для мяне, і нават драматургічна некая непераканаўчая і нешта такая моцная.
Ну вось, ну табе менавіта само рашэнне журы не спадабалася, ці фільм агулам не спадабаўся ў кантэксце рашэння журы?
І тое. Фільм асобна мне таксама не спадабаўся, але тое, што ён узяў галоўную пальмавую галінку, гэта дадало яшчэ трошачку непрыемных пачуццяў да агульных уражанняў. Вось так. А твае якія вынікі? Дарэчы, а якія твае пазітыўныя вынікі ўсё ж такі?
Ну, я насамрэч пазітыўных асабліва не бачу. Гэта не тычыцца там беларускага кіно ці замежнага кіно. Я проста адчуваю, што ў наступным годзе будзе шмат рэлізаў. Нарэшце, вось гэтая трохі сушаная рака, вось гэтая, яна зноў разальецца на поўніцу, і будуць вельмі шмат і блокбастераў, і фестывальных стужак. Шмат чаго чакаю. Вось гэта мяне падмасовае адносна таго, што ў гэтым годзе бачна, што было не так шмат такіх рэлізаў заўважных. Што ты будзеш сама глядзець лепей? Вось так паставім пытанне. Што ты будзеш глядзець на каляды і на Новы год, магчыма, які б ты магла параіць сваіх любімых стужак вось на гэтыя святы?
Гэта аўтары падкаста «Кінатэатр Беларусь» Юлія Алексеева і Тарас Тарналіскі. Яны падводзяць вынікі кінагода 2024.
Я, магчыма, паўтаруся з мінулым годам, не буду тут арыгінальна, ну, у сэнсе, у сваім жа жыцці паўтаруся, тут жа ў першы раз, когда буду распавядаць. У мінулым годзе я глядзела старую чэхславацкую стужку «Тры арэшкі для папелушкі», і я вельмі люблю гэты фільм, раю яго для прагляду, а таксама у нас ужо завялася традыцыя дома глядзець «Вечара на хуторы близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством».
Гэта савецкі фільм?
Савецкі фільм вось па Гогалю з такім вельмі характэрным чорцікам. Гэтыя дзве стужкі, напэўна, будуць у мяне на экране ў святы.
Я, напэўна, параіў таксама паглядзець, можа, што-небудзь звязанае з калядамі. Гэта серыял, які выйшаў зусім недаўна, «Чорныя галубы», дзе адну з галоўных ролей грала Кіра Найтлі. Гэта такі шпіянскі баевік, які адбываецца ў Вялікабрытаніі. І якраз падчас калядаў. То бок вельмі цікавая і смешная, і дрэвовая стужка, серыял. вельмі дрэвёвы і такі глядацкі. А таксама, канешне, можна глянуць вось Beetlejuice 2 ці просто Beetlejuice. Мы яго таксама абмяркоўвалі ў гэтым годзе, але мне падаецца, што гэта такая універсальная гісторыя, якую можна паглядзець у любым узросце і атрымаць ад яе задавальненне.
А дарэчы, якіх стужак ты чакаеш у будучым годзе?
Я насамрэч нічога не чакаю. Я
нікому не верю, нічого не жду.
Так, я не мне вось нават зараз складана сказаць, щоб я такого чакаў. Я напэўна чакаю, што будуць здымаць хутчэй беларускія рэжысёры у гэтым у наступным годзе, таму што пакуль не вельмі зразумела, якія праекты паўстануць, але хутчэй за ўсё я разлічваю на два праекты, адзін звязаны з палітвязнямі. Гэта дакументальная гісторыя пра ліставанне з палітвязнямі. Не буду называць аўтара. А другі фільм звязаны з памежным крызісам і людзьмі, якія знаходзяцца ў міграцыі. Гэта таксама універсальная гісторыя. Яна дакладна павінна з'явіцца ўжо. Таксама не будзем называць аўтара, але сэнс у тым, што гэта, хутчэй за ўсё, гэта таксама стануць такімі выбітнымі і заважнымі праектамі на фестывальнай мапе Еўропы, прынамсі. Вось я на іх разлічваю і хачу іх вельмі паглядзець.
Цікава. Добра.
Тады весёлых святаў.
Весёлых святаў і прыемнага прагляду.
Пакуль.
Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.